3 грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. І сьогодні навколо цієї теми будемо спілкуватись із Ганною Рудик, заступницею директора музею Хененків з науково-освітньої роботи та музейних програм. І Ганна Рудик, зокрема, курує роботу над методиками роботи для людей з інтелектуальною недостатністю. І також будемо спілкуватися із Сергієм Кур'яновим, президентом Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І давайте привітаємось, Ганно.
Доброго вечора.
І Сергію.
Вітаю вас.
Тепер наші слухачі почули ваші голоси. І треба починати. Почну, напевно, з улюбленого з книжок. Сьогодні мені до рук потрапила книжка Дороти Тираковської, перекладена з польської мови українською. Книжка ця називається «Мишка». Вийшла вона у видавництві «Грані Т». І це особлива книжка про особливу мишку. І я думаю, що Сергій Кур'янов може про неї більше розповісти, бо я ще прочитати не встигла, але вже вражена її формою, і ілюстраціями, і змістом.
Дякую, Ірина. Ця книжка дійсно зворушлива, тому що вона написана чудовим автором, польським автором, яка, на жаль, вже зараз не з нами, але вона залишила чудову роботу по собі. Це художній твір, який передає всю повноту чистоти і великої доброго серця дітей з синдромом Дауна. Це історія, це історія сім'ї, польської сім'ї, яка є успішною. Тато є бізнесменом, мама є гарною господиною, теж яка займається бізнесом. І вони довго чекають дитину, і ось коли вони народили, вони робили дитину особливо з синдромом Дауна. І ось ця дитина росте, батьки мають виклик прийняти цю дитину, або не прийняти. І через всю червону нитку, через всю книгу йдеться про те, що чи це є дар дитина з синдромом Дауна, чи це є якийсь все-таки певно хрест, або якесь те, що не можна перебороти, те, що не можна сприйняти.
А це є дар, чи це є хрест?
Для мене особисто, як для тата 10-річного хлопця Ільї, це є дар. Але з другого боку, це до того, щоб зрозуміти, дар – це є цінність, це цінний приз, який нам дає, певно, Господь Бог, кожній сім'ї, в якій росте така людина. Це не дар не даром, не даремно. І треба зрозуміти через багато років, що зрозуміти, що таке дар осознаного батьківства, коли ми розуміємо, що чекати дитину потрібно, розуміючи всю відповідальність цього моменту. І, певно, саме розуміння цього і має бути вирішальним. Чи це все-таки буде дар для тебе, дитина, яку ти чекав багато років? Так як ми з сім'ями чекали її 6 років, ми робили досить багато медичних процедур, у нас була досить приватна, дуже хороша приватна клініка, але для нас було стало саме даром, коли ми дізналися, що після народження у нас дитина з синдромом Дауна. І ми не вагалися про те, що наша історія схожа на історію 674 сімей з всієї України, яка об'єднана наша організація. Це шок, це несприйняття. І той виклик, який ми отримали при народженні Іллі, він народився о 12:43, це те, що дитина не схожа, певно, на тата. І перше питання, яке було від неонатологів, це «А у вас тата китаєць?» Тому що для дітей з синдромом Дауна, для дітей з синдромом характерна така стигма, тобто такий ознака – це монголоїдний розріз очей. І вони в цьому досить схожі між собою. При цьому вони абсолютно різні, і люди кажуть, вони як брат і сестра. Але на самом ділі вони такі ж самі різні, як ми з вами.
За характером.
За характером, навіть за всім іншим, навіть зовнішнім. Хоча з одного боку є спільна риса, це монголоїдний розріз глаз, такі, знаєте собі, файні китайці в Україні. Я би хотів сказати, що на сьогоднішній день це не лише книга, а фактично на всьому жодному шарі вже понад 1 мільярд людей з інвалідністю. В Україні проживається 15% світового населення, на самом деле. Це досить величезна частина тієї начебто меншості, а на фактично найбільше, тому що якщо ми говоримо саме про героїню книги або про Мосинова, про 15 тисяч людей з синдромом Дауна в Україні, це люди щирі, люди відверті, люди, які дарують добро, і яких абсолютно, як кажуть, і науковці, і вже люди, які виховують таких дітей, і спеціалісти, це люди, які відсутні ген зла. Вони абсолютно приймають сприймають світ лише так, як за чисто копійку, чисто монету, не знаю, як це краще визначитись, але і в 26 років, і в 40 років вони є такими ж відвертими, щирими до тих людей, які їх оточують. Звичайно, мені не відомо жодного випадку, коли б людина з синдромом Дауна вчинила якийсь злочин, чи з України, чи за кордоном. Звичайно, певно, її можна навчити чомусь такому, чому можуть навчити недобрі люди, лихі люди. Але в той же час в Україні проживає 8 тисяч дітей з синдромом Дауна. І ця книжка для нас, як для батьківської організації, для мене, для тата, є знаковим. Перше, це ствердження і необхідність того, що потрібно вітати, в першу чергу, маму, яка народила таку дитину, і родину з народженням дитини. І при цьому неважливо, чи є в неї вада, чи нема вади, будь-яка. Друге, це виклик нам, як суспільству, як українцям, які славляться завжди своєю гуманністю, толерантністю, досить добрим нравом, а всі в Європі, мабуть, і в світі, красою душі, красою жіночністю України та величезної України, говорить про те, щоб кожен з нас міг дати собі питання, в цьому році з кількома людьми з інвалідністю я познайомився. Що я знаю про сусіда, який має ваду? Що я запитав в нього за цілий рік, за 365 днів, чим я можу бути йому корисним. І взагалі, чи в моєму житті були друзі з особливостями? І це, певно, мабуть, та річ, про яку ми би хотіли донести, я би хотів донести сьогодні в нашому ефірі, і сказати про те не лише про цифри, які говорять, так, у нас 70 тисяч осіб з розумовими вадами в Україні. Це величезно, просто це ціла область. Представте собі, одна область в Україні – це люди, які мають, прилетіли сюди з Марса, з Венери, вони трошки інші. Да? І це величезна… Ці люди хочуть бути корисними, ці люди хочуть бути разом з нами, поряд, віддавати, платити податки, мати роботу, закохуватися. Вони хочуть дружити, вони хочуть працювати, вони хочуть бути, віддавати себе, бути корисними. І мені видається, одним із моментів того є, рік тому ми привозили спільно з голландським посольством Нідерландів України найбільший в Європейському Союзі оркестр, Йостібенд-оркестр, якому 46% людей – це люди з синдромом Дауна. Тут ще недалеко, поряд з нами, з студією, в Жовтневому палаці. 2000 людей з усієї України з'їхалися в один день для того, щоб отримати абсолютно емоційно наповну підтримку і духовне перезавантаження. 46 телекамер з усієї країни. Певно, у президента України не знімають стільки телекамер, скільки було присвячено цьому, хоча видається, кожен день проходить досить багато заходів, які пов'язані з людьми з інвалідністю. Але люди втомилися від того, що їм потрібно або жебракувати, або жалкувати, або жаліти. Вони хочуть лише, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, так само, як і самі люди з інвалідністю, вони корисні, вони дають того, чого не вистачає нам, те, що ми забуваємо, залишаємо за лаштунками наших дверей, і те, що ми не можемо, ми інколи дуже часто не можемо і не хочемо, а інколи забуваємо дарувати поряд. Це посмішку, це радість, відвертість, щирість. І саме для цього, певно, Бог дає нам оцей дар, для того, щоб ми розуміли, наскільки це важливо, ця не противага, а навпаки, а важливо для того, щоб ми залишались такими ж добрими, такими ж успішними і розуміли, що в нас є потреба тим людям, які потребують. Насамперед, хоча люди з інвалідністю не хочуть від нас нічого. Вони хочуть, щоб в них була увага і щоб вони були поряд, щоб вони просто могли говорити, спілкуватися і в них була можливість це донести до нас.
Сергій Кур'янов, президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Мені би хотілося зараз долучити до розмови Ганну Рудик. Нагадаю, це заступниця директора музею Ханенків з науково-освітньої роботи та музейних програм. Пані Ганна курує роботу над методиками роботи для людей з інтелектуальною недостатністю. І оскільки ми вже почали говорити про потребу зробити спільноту людей з інвалідністю більш видимою, то, напевно, робота, якою ви займаєтесь у музеї, є, власне, однією з таких ініціатив. Розкажіть трохи про цю роботу, як загалом ця ідея виникла, бо мені здається, для українських музеїв це така не найбільш характерна історія займатися спеціальною роботою над музеєм, щоб зробити його більш доступним. Я не кажу зараз про пандуси, я кажу про методики роботи з людьми з інвалідністю.
Так, власне, потрібно розрізняти поняття доступності фізичної, пандусів, ліфтів, що також дуже важливо, і поняття доступності культурної, коли йдеться про те, що навіть за всіх умов фізичної доступності, люди дуже часто не приймаються музеєм, не приймаються музейниками, суспільством. І, власне кажучи, оця психологічна недоступність, цей психологічний бар'єр, він є основним сьогодні, на мій погляд, в музеях. Тому що от в музеї Ханенків немає пандусів, і волонтери або наші охоронці часом підносять візки на другий поверх. Нічого страшного. Головне, щоб ми там, на другому поверсі, в галереї, могли щось запропонувати. І знали, що запропонувати. В цьому фішка, в цьому наша головна, наш фах і наш виклик. І тому ми зосередилися, звісно, ще й тому, що, зокрема, тому що ми не маємо зараз реальної можливості змінити щось з пандусами. Ми трохи відійшли від тих проблем, а зайнялися тим, що ми можемо. Ми задалися питанням, які вони, люди з інтелектуальною недостатністю. Чому саме на них ми звернули увагу? Тому що так історично склалося. У 2013 році ми скликали семінар для людей помічних професій, тобто спецпедагогів, спецпсихологів, батьків і музейників, щоб з'єднати, власне, декілька ланок навколо дітей з особливими потребами і домовитися про те, як ми можемо ефективно співпрацювати. Прийшло десь із 60 учасників, зібралося, і ми дуже гарно представили свої інтереси кожна сторін, а потім в кулуарах виникло зразу кілька проєктів у нас, в музеї Ханенки. Це була і робота з дітьми, з спеціальним комплексом «Мрія» київським. Ми провели з ними цілий цикл і, в принципі, налагодили таку методику. Це порушення опорно-рухового апарату і так само інтелектуальна недостатність, слабка і поміркована. І так само ми зустрілися з прекрасними, на мій погляд, фахівцями, дуже сучасними, Центру трудової реабілітації «Трамплін», психологом і педагогом. Я була вражена, чесно кажучи, своєю неготовністю до того, що вони настільки сучасні, настільки віддані, настільки уважні до своїх клієнтів. Ну, я просто не зналася на цій сфері, мені здавалося, що у нас з інвалідністю в країні настільки все сумно і запущено, але виявилося, що на місцях працюють прекрасні фахівці, і вони нам запропонували щось робити спільно для їхніх клієнтів. Вони були дуже зацікавлені, вони готові були ділитися фаховими знаннями і навичками з нами. І ми створили першу нашу програму. Ми її так і назвали «Трамплін», бо так називався цей центр. І ця назва прижилася, вона в певному сенсі для нас стала такою символічною, змістовною і для нас, і для наших вже відвідувачів. І ми створили першу програму музейну для людей, для дорослих з інтелектуальною недостатністю. Ця програма розрахована на групу в 12 осіб, і ця група раз на місяць відвідує музей для певного тематичного заняття. Частково такого імпресивного на галереї – це спільний розгляд і обговорення мистецтва. Частково творчого заняття або створення натюрмортів, наприклад, руками. Таке переживання тактильне, не тільки візуально-вербальне, але всіма можливими рецепторами, яким от ми можемо задіяти. Ми з ними спільно, наша ведуча і я як модератор, додатковий співмодератор, ми з ними так займаємося. А також психолог їхній, супроводжуюча особа, яка їх краще знає. Ця програма, ми от відпрацювали її вже сьогодні на декількох групах з центру «Трамплін». Ну, навчила нас тому, по-перше, не боятися. І не боятися того, що нам не вистачає фаху, що ми чогось не зможемо. Ми зрозуміли, що ми можемо дуже багато, бо найголовніше, що ми можемо, це відкритися цій аудиторії, це відчувати потребу там в доторку, наприклад, чи в усмішці, в дружньому якомусь контакті. Ми зрозуміли, що навіть маючи групу перед нами в 12, ми спілкуємося з кожним. А також задіємо певну групову динаміку, це теж важливо. Ми їх налаштовуємо спілкуватися одне з одним також. І що, власне, цей позитивний фон і позитивне спілкування є головною нашою ціллю і водночас засобом до тих персональних зрушень, які відбудуться можливо, в кожному.
А багато речей довелося змінити в роботі музею, готуючись до такої співпраці? Ну, я маю на увазі, який-небудь працівник або працівниця музею звична до роботи, припустимо, з чемними шкільними групами, які ходять парами, мовчать і піднімають руку, відповідаючи на запитання екскурсовода. Наскільки легко поміняти спосіб роботи, стиль роботи, методику проведення якихось...
Не існує в природі. Але я хочу сказати, що відразу, коли я запропонувала такий напрям, мене підтримувало керівництво музею, і це, цим я просто страшенно пишаюсь, зокрема, щодо нашого музею. І знайшлася людина, яка відразу сказала: «Я. Я хочу це моє, мені це цікаво, я це буду робити, у мене нема жодних посліджень, я хочу». І так вийшло, що от на неї, і я і зробила основну ставку як на ведучу. У неї це виходило з кожним разом все краще і краще. Я просто з певного моменту почала нею милуватися. Як у неї це природно і гарно виходить. І фактично ми двоє працюємо в цьому напрямку. Поки що цього нам достатньо, бо ми все-таки на етапі розвитку, встановлення цієї діяльності в музеї Ханенків. І поки так. Ось змінити, я не один раз думала над тим, що, власне, сутнісно внесла ця робота взагалі в нашу музейну практику. Найперше, це позбуття автоматизму в усьому, що стосується роботи з відвідувачем. Будь-якої інерції того, що так робилося і так ми робимо. Будь-якої інерції реагування на запитання чи на репліку. Ми працюємо тут і зараз, ми працюємо на конкретну людину чи конкретну групу з конкретною темою, з його спогадами, з його враженнями чи її і так далі. І хоча у нас є накреслений якийсь такий шкіцем сценарій тих тем, які ми хочемо охопити, зачепити, які нам видаються цікавими і доречними, і такими ефективними. Але кожна екскурсія така – це імпровізація. Екскурсії дуже інтерактивні. Якщо групі чи комусь цікаво зупинитися і говорити побільше, або привернула увагу якась інша картина, ми ніколи не заберемо групу звідти, поки ми не проговоримо це і зрозуміємо, що за цим стоїть, який тут інтерес. Бо інтерес – це енергія, це можливість, знов-таки, позитивних зрушень, це емоція і так далі. І це важливо зараз. Ось тому позбуття автоматизму – це те, що це революційне, я би сказала, що ця діяльність внесла в нашу роботу і, зокрема, з іншими відвідувачем.
Я ще хочу поставити коротеньке запитання Сергію Кур'яну. У нас вже не дуже багато часу залишається на цю розмову. 12 років ви сказали вашому синові, так?
11.
11 років – це все ж таки певний такий досить тривалий відрізок. І непростий, так? Напевно, будемо чесними. Чи помічаєте ви якусь динаміку в нашому суспільстві в напрямку більшої толерантності? Діти, та все ж таки навколо. Діти традиційно, вони досить жорстокі, їм важко пояснити, чому одна дитинка відрізняється від іншої там дещо. Як, наскільки суспільство готове приймати таких дітей?
Я відповім, певно, так. Перше. Цінність. Що для нас цінність? Діти копіюють поведінку батьків, не більше, не менше. Не діти жорстокі. Жорстокі батьки, які не пояснюють, що таке цінність. Цінність сім'я, цінність любов, цінність стосунки між батьками і дітьми, цінність часу, який ми проводимо в сім'ї. І певно, відсутність цих цінностей або нерозуміння їх, бажання купувати цей час у батьків і продати, що вони стоять жорстокі. Я ніколи не поговорю з тим, що діти жорстокі. Є причини. І певно, як і в дітей з синдромом Дауна або іншою інвалідністю, потрібно зрозуміти, в чому є ця особливість. Вони не зміняться. Вони будуть завжди такими, як вони є. Їхній порог когнітивного, тобто розумового розвитку в середньому складає 10-12 років. Якщо людині буде 50 років з синдромом Дауна, вона фактично буде сприймати розумову розвитку, вона буде складати там в рівні 10-12-річного підлітку. З одного боку. З другого боку, досить високий рівень буде практичних навичок. Працювати, робити, навіть викладати. Можливо, асистувати вчителю. Не знаю. може просту роботу буде просто людина, яка буде щось робити, вантажити вантажі. Ці люди можуть дуже багато. І друге, що б я хотів сказати, це наявність стереотипів, якими керуються діти. А стереотипи дають не діти, вони з ними не народжуються, їх дають батьки.
Звичайно.
Які забирають за руку пані Олю, ми йдемо з цієї площадки, тому що тут якась нерозумна там хвора дитина. При цьому вони керуються тим, що є, називається стереотип. А стереотип, підґрунтя стереотипу, це страх. Те, що ми не знаємо, те, що ми боїмося, ми від того відсторонюємося.
Не знаємо, як спілкуватися.
Ну, ми знову ж таки психологи і батьки. З чим я стикнувся? Мій Ілля досить гарно комунікує, добре спілкується, він чемний, добрий хлопчик, хоча, як і всі хлопці його віку, бишкетник. Коли на площадці ми говоримо з батьками, були такі батьки, які заглядали, дивилися, знаєте, як погляд, так, низько голову наклоня. Дуже часто. Я тоді підходжу, кажу, так, мого сина синдром Дауна, я звати Ілля, йому 10 років, він навчається в 3 класі. І він любить, ваш син любить грати машину? Від того, що я питаю, людина, звичайно, не вікові, каже, ну так. А і мій син любить грати машину. Певно, якщо вони Ілля, познайомимося з цим хлопчиком. Коли вони знайомляться, мама починає світ синьо ставати фіолетовим, фіолетовим ставає білою, а потім розуміє, він говорить? Він грається машинкою. Так, певно, можливо, він не досягне того розуміння, коли її син сяде за Феррарі або буде механіком Феррарі. Можливо, він не зможе цього зробити. Але точно він зможе бути мийником автомобіля Феррарі. Він точно зможе робити наліпки на цьому автомобілі. Він точно може позувати, він також може бути фотомоделлю. Він може бути людиною, яка буде моделлю. Тому що досить велика тренда використання залучень людей з інвалідністю. І особливо ці синдром Дауна дуже позитивний розтворюють образ. Добрий, тому що всі знають, добрі сонячні діти. Да? Залучення саме до того, щоб звернути увагу громадськості, людей, суспільства і в Україні, і за кордоном до сильних сторін людей з синдромом Дауна. А це та доброта і те, що не можна придбати або навчити. Якщо мами, є така стара історія, якщо мами буде дві дитини, одна буде звичайна, а інша буде з синдромом Дауна, і коли мама буде боліти голова, перша дитина, яка запропонує таблетку, це буде дитина з синдромом Дауна. Мій Ілля, коли приходить мама, дружина з роботи, він вперше, ти настільки уважний до деталей, він каже, мама, ти там пофарбувала собі волосся, ти пристриглась, ти сьогодні вділа нову ковтину. І саме оця важливість, увага до деталей відрізняє їх від цього іншого. Але нам потрібно змінитися і допомогти їм бачити, показати себе. Можливо, вони не такі яркі, можливо, вони тягнуть швидко руку, я перший відповім. Але їм треба дати таку можливість. Розуміти, що індивідуальний, диференційний підхід до кожного з них дає результати. Вони читають, вони рахують. Можливо, вони пізніше це почуть робити. Не в першому класі, не в 4 роки, коли кожна мама каже, а мій вже читає, а мій вже декларує Тараса Григоровича Шевченка вірш «Кавказ». Він це може не зробити, але це не цінно. Цінно те, що він буде дружити, він буде дружелюбним, вони будуть комунікувати, його поведінка буде соціальна. І його можуть сприйняти. І він нічим через 20 років не буде відрізнятися.
Він може жити щасливим життям.
Абсолютно.
І наш... От в чому цінність і ціль наша.
І наша, як батьків, ціль – це, щоб дитина була не знала 33 вірша, а була щаслива від того, що вона робить. І визнана, і любима. А завдання спеціалістів – надати створити середовище для того. Так, як пані Оля каже.
Пані Ганя,
так. Так, створити середовище, де можливість розкритися.
Насправді це ціль усіх батьків, незалежно від того, яка дитина.
Тут не потрібно мати статус інвалідності, тут не потрібно мати статус особливої потреби. Ми сьогодні, кожен українець сьогодні знаходиться, знаєте, є таке формулювання, людина в складній життєвій обставині.
Да.
І ми всі знаходимося щоденно по 20-30 разів, ми цього просто не визначаємо. Але ми при цьому...
маємо особливі потреби.
Точно. І розуміння інвалідності за кордоном абсолютно інше від того розуміння, що таке інвалідність в Україні. В Україні превалює медична модель сприйняття. В тебе є хвороба, в тебе
так
щось болить.
Це табло, насправді.
Це такий стереотип. А не сприйняття соціального статусу сутності людини як особи. Що це є дар, це є... Знаєте, мені дуже сподобався Дорота Тараковська. Дари Бога – це земля і небо, день і ніч, квіти і насіння. дерева, птахи і люди. Діти – це також дари Бога. Тоді, коли треба виправдати їхню появу на землі. І основна річ, яку ми маємо зрозуміти, це ми або приймаємо дітей, людей з синдромом Дауна, такими, як вони є, або не приймаємо. І з середини іншого немає.
Задумалися, ми всі скористаюся цією паузою, аби нагадати, що у переддень Міжнародного дня людей з інвалідністю, котрий буде завтра, 3 грудня, ми говоримо із Ганною Рудик, заступницею директора музею Ханенків з науково-освітньої роботи та музейних програм. Пані Ганна є кураторкою роботи над методиками роботи для людей з інтелектуальною недостатністю. І також ми спілкуємося із Сергієм Кур'яновим, котрий є президентом всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». Щоб якось поставити дужку і крапку у цій розмові, я запропоную нашим гостям – пані Ганні та панові Сергію, якщо якось так спробувати одним реченням сформулювати те, що потрібно собі мати в голові як думку для думання завтра, 3 грудня.
Я скажу так, музеї дуже багато можуть зробити для того, щоб стати відкритими для цілого суспільства і для людей з особливими потребами. Для цього треба просто кожному музейнику зробити змінитися внутрішньо, відкритися і тоді зміниться український музей. Особливо музеї мистецтва – це їхня місія – працювати для таких людей, для всіх людей.
Пане Сергію, яка думка для думання на завтра і, можливо, не тільки на завтра від вас?
Я хочу, щоб кожен українець зрозумів одне. Ці люди вміють радіти світу, радіти сонцю кожен день. Ці люди можуть і вірять в кожного з нас. Вони сприймають нас такими, як вони є. І все, що я роблю для власного сина. І все, що хочу побажати своєму сину і всім людям з синдромом Дауна або з інвалідністю перед день 3 грудня, це щоб вони стали повноправними членами громади. Громади, де вони живуть, того міста, села, населеного пункту в нашій країні. І хочу бажати, щоб вони стали корисними. Корисними для нас, для держави, для своїх батьків і для тих братів-сестер, які є в них. І бажаю всім щастя.
А я хочу від себе додати, що було би добре, аби про це ми говорили і думали не тільки 3 грудня і не тільки у переддень 3 грудня. Ми завершуємо цю частину нашої розмови, будемо поволі прощатись і дякувати.